ግጃዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትማል ሐሙስን ሎማ ዓርብን ኣብ ከተማ መቐለ ዘሰናዶ ዋዕላ ፖለቲካዊ ምሕደራ ትግራይ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘለዉ ልዑል ፀገማት ህዝቢ ብመፅናዕቲ ዝቐረበሉ መድረኽ ነይሩ። ነቲ መፅናዕቲ ዘተሓባበሩ ኣይቶ ወልደ ስላሴ ግብረ ሚካኤል ኣብቲ ክልል ስርቂ፣ ቅትለት፣ ፆታዊ መጥቃዕቲ፣ ጭውያ፣ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት፣ ዝውውር መሳርሒ ኩናት፣ ውራእ መዓድንን መሬትን ብስፍሓት ከም ዘሎ ብመፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀ ገሊፆም እዮም። ምንጪ እቶም ፀገማት ድማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣኽቢርካ ዘይምስራሕ ምዃኑ እዮም ዝሓበሩ።
ፀጥታ ናይ ፍትሒ ናይ ግልጋሎት ፀገማት ኣሎ። ህዝቢ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኩሎ መድያዊ ጉዳይ ዘለዎ ተሳትፎ እንታይ ይመስል እዩ? ፅንዓት ድማ ከም ዘረጋገፆ ፀገም ስርዓታዊ ናይ ነዊሕ እዋን እናተባህለለ ዝመፅእ ፀገም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ስርዓታዊ መፍትሒ የድልዮ፣ ደረጃ ብደረጃ መኻድ እውን የድልዮ፣ ናይ ምልኣት ህዝቢ ተሳትፎ እውን የድልዮ።
ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ ሓይልታት ፖሊስ ብሞያ ዝሰልጠኑን ብቑዓት ዝኾኑን ውሕዳት ምዃኖም ዝገለጹ ኣይቶ ወልደ ስላሰን ኣብ ዘፈር ፍትሒ ዝረአ ፖለቲካዊ ጣልቃ ኣታውነት ድማ ከም ፀገም ኣልዒሎም እዮም። ኣብዝሓለፍ ሓደ ዓመት ላዕሊ 100 ዳያኑን 70 ዓቀብቲ ሕግን ስራሕ ከም ዝለቐቑ ድማ ኣብ መፅናዕቶም ኣቕሪቦም እዮም። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይን
እቶም ዘጋጥሙና ዘለዎ ብድሆታትን ፀገማትን በቢግዜኡ እናተሓላለኹ ዝመፁ ካብ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ተኽእሎ ንላዕሊ እዮም። ከም ማሕበረሰብ ክንዛተየሎም፣ ሓይልና ጠርኒፍና ንምፍታሕ ክንቀሳቀሰሎም ዝግብኡ እዮም።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውድብ ዓረና ንዲሞክራሲን ሉዓላውነትን መምህር ዮሃንስ ካሕሳይ ፖለቲካዊ ውድባት ዘተዓደምሉ ዘተ ብምዃኑ ኣሳታፋይ ነይሩ ብምባል ዝነኣዱ ኮይኖም በቲ ግዜዊ ምምሕዳር ዘተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ዘካየዶ መፅናዕቲ ውድቦም ንብዙሕ ዓመታት የቕርቦ ዝነበረ ሓሳብ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም።
መፅናዕቲ ዝለዓሉ ነገራት ፅቡቃት እዮም። ግን ዓረና ትምስረት ተሎ 2000 ዓ.ም ሓም ናብ ፖለቲካ መቓለሲ ኣጀንዳታት ገይሩ ዝቆረፆም እዮም። ንላኣና ሓዱሽ ነገር ይኮኑ እዚ ዋና ናብ ፖለቲካ ፀግና ምሕደራ ፀገሙ ህጊ ለይ ምኽባል እዩ። መፍትሒ ድማ ብህገ መንግስቲ ምኻል እዩ። ስለዚ ህገ መንግስቲ ጥሓስ ኣለዎ ኢልና ብዙሕ ግዜ ስሞታ ንቐርብ ኢና ብንሰማዕ ኣይነበረ ዶንግ ዋላ ተቐረበ ትመፅናዓ ግን ብፅቡቅ ጎንና ተቐብልና ኣለና።
ኣብቲ መድረኽ ርእቶ ዝሃቦ ኣቐባል ቃል ውድብ ሕወሓት ኣይቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ፀገማት ምድርዳር ተስፋ ምቁራፅ ከየምፅእ ዘለዎም ስጋኣት ተዛሪቦም እዮም።
ማለት መፅናዕቲ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ቢሮክራስያዊ ጉዳያት ዝድሃበ እዩ። ብቐንዱ ታሕተዋይ መሓውር ማለት እዩ። ታሕተዋይ መሓውር እዩ ክድምድምን ሪከመንድ ክገብርን ከሎ ከዓ ናብ ስርዓት ይኸይድ። ኣነስታይነት እየ ዝሓት ዘለኹ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሰብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ብከምዚ ደረጃ ተመፅኡ ብብዙሕ መንገዲ ዝመፁ ስለ ዝኾነ ምንም ፀገም የለን። መፅናዕቲ እዩ ስለ ዝተባሃለ ግን ቢሮክራሲ ፅኒዕካ ስርዓታዊ ለውጢ ርከመንድ ይግበር ድዩ?
ኣብቲ ክልል ዘሎ ዋና ፀገም ስልጣን ንምንታይ ክውዕል ከም ዝግባእ ዘይምርዳእ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም። ኣይቶ ኣማኒኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ፀገም ናብ ስርዓት ኣልቦነት ወይ ድማ ናብ ውልቀ መላኽነት ከየምርሕ ዘለዎም ስጋኣት እውን ሓቢሮም እዮም። እቲ መድረኽ ብግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተሰናደ ኮይኑ ኣብቲ ዘተ ድማ ውድባት ፖለቲካ፣ ምሁራን፣ ተወከልቲ ሲቪል ማሕበረሰብን ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።